Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Sot kuvendi bëm përpjekjen e katërt për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Kosovës i shtohen dërgesat e parave nga diaspora. Diplomatët rusë sot pritet të largohen nga Britania. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shfrytëzuar mesazhin e tij vjetor drejtuar iranianëve dhe të tjerëve që krentojnë në Vruzin, Vitin e Ri Persian për të kritikuar qeverinë e Iranit dhe Gardën Revolucionare Islamike. Ju uroj në Vruzin miliona njerëzve në mbar botën që festojnë ardhjen e pranverës, ka thënë Trump në mesazhin e tij. Ai ka shtuar se beson që populli iranian janë të damkosur nga sundimtarët që u shërbejnë vetes së tyre në vend që të shërbejnë popullit. Trump e ka quajtur Gardën Revolucionare Islamike, ushtri armiqësore që brutalizon dhe vjedh nga populli iranian dhe financon terrorizmin jashtë vendit. Gjua ashpër e Trumpit dallon nga viti i kaluar, kur në mesazhin e tij urues për kremten e Novruzit, ai nuk kishte përmendur fare problemet politike. Ish presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, është paraburgosur më 20 mars si pjesë një hetimi lidhur me financimet të paletshëm gjatë fushatës së tij më 2007 nga regjimi i diktatorit libian Muammar Gaddafi, raportojnë mediat. Sarkozy është marrë në pyetje nga policia në stacionin në Narante në perëndim të Parisit. Autoritetet franceze kanë hapur një hetim më 2013 mbi dyshimet se fushata e Sarkozys më 2007 është financuar nga fondet e Gaddafit. Është hera e parë që ai merret në pyetje për këtë hetim. Sarkozy, i cili ka qenë president nga 2007 deri më 2012, më herët ka mohuar se ka pranuar fonde nga Libia dhe i ka quajtur këto akuza si groteske. Princi kurorës mbretërore të Arabisë Saudite Muhammad bin Salman do të vizitojë sot shtëpinë e bardhë. Ai pritet të flasë me presidentin Donald Trump për të metat e marrëveshjes bërthamore me Iranin dhe përfshirjen e Iranit në konfliktet në Lindjen e Mesme, kanë thënë zyrtarët. Pikpamjet tona për marrëveshjen bërthamore është se ajo ka të meta, ka thënë ministri i jashtëm saudit Abdel Al Jubeir. Ne po kërkojmë për mënyra se si të zbrapsim aktivitetet e Iranit në rajon, ka thënë ministri saudit, duke përmendur edhe mbështetjen që jep të Iranin presidentit Siriad Bashar al-Assad në luftën civile në Siri dhe mbështetjen për rebelet Huthi në Jemen. Gjenerali Amerikan Joseph Dunford ka vizituar Afganistanin për të vlerësuar fushatën ushtarake atje. Vizita e Dunford vjen pasi sekretari Amerikan i mbrojtjes Jim Mattis qëndroi javën e kaluar në Afganistan me qëllim që të ripërtri përpjekjet që të hapen bisedimet në mes të militantëve taliban dhe qeverisë afgane. Përforcimi i kësaj përpjekje është rritja e fushatës ushtarake amerikane që synon të siguroj trupat afgan që të bëjnë përparim kundër talibanëve dhe kryengritësve të tjerë. Gjenerali Dunford ka thënë se ai dëshiron të kuptoj qëllimet për muajt e ardhshëm në mënyrë që koalicioni udhëhequr nga SBA-ja të mund të krijojë mënyra për të matur përparimin gjatë luftimeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas tri seancave pa epilog, kuvendi Kosovës sot do të bëjë përpjekjen e katërt që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Analistët politik në Prishtinë, por edhe qytetarët, thonë se do duhej që kjo çështje të përmbyllet dhe se nuk ka asnjë arsye që ajo të zvaritet. Por problemi vazhdon të qëndrojë në atë se a mund të sigurohen 80 votat e nevojshme ose jo. Më shumë ollësi nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës duhet të përmbyllë çështjen e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, thonë njohësit e zhvillimeve politike, por edhe qytetarë. Pas tri seancave pa epilog të martën, Kuvendi i Kosovës do të bëjë përpjekjen e katërt këtë vit që të ratifikojë demarkacionin me Malin e Zi si kusht i pashmangshëm që është vënë Kosovës nga Komisioni Evropian për heqjen e regjimit të vizave. Por problemi po qëndron në faktin se ende nuk kanë arritur të sigurohen shumica prej 80 votave të nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Egzona Hoxhaj, studente në Fakultetin Ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit i ka lodhur në mas të madhe qytetarët.
Presoj shumë që ka mu bo një zgjidhja dhe kjo çështje ka mu zgjidh se menoj që për një me ka fillu mu bo e lodhshme për krejta dhe duhet mu bo një zgjidhje.
Ngjashë mendon edhe Eriona Huruglica, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit do të zgjidhte shumë gjëra.
Ekspertët e dinë më mirë se a duhet të kalohet apo jo, mirë, por për me kalu këtë problem edhe për me kalu këtë farë barierë, që tritë me marë atë farë stajin e sukses, më mërmenja që duhet kalohet.
Ndërkohë edhe analistit të çështjeve politike presin që kuvendi më në fund t'i japë një përgjigje marveshjes, e cila ka mbetur pezull që nga nënshkrimi saj në gusht të vitit 2015. Analisti Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se epilogu i seancës së caktuar për të martën lidhur me marrëveshjen e demarkacionit duhet të jetë ratifikimi i saj.
Duke mbajtur bllokuar ratifikimin e po i kemi dy pasoja të mëdha të cilat po i hasim në vend, e para është bllokimi institucional dhe e dyta Kosova do ta përmbushte njërin nga dy kriteret e mbetura për liberalizim të vizave dhe do të ishim një hap para.
Analisti Murati thotë se ende shumë deputet nuk janë shprehur direkt për qëndrimin e tyre për ose kundër kësaj çështje.
E kemi pa që për kundër tentativave nuk janë të siguruar atë 80 votat e mjaftueshme dhe ka tentativa që të diskutohet edhe me deputet shqiptar, sidomos nga grupi deputetve të pavarur tash që po shkëpotën nga Lëviza vetëvendosja, mirë po ka pas edhe raportimet shumë të në media që ka tendencat të arritjes një marveshë dhe me lisën sërbë.
Kurse drejtoresha organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova po dëmtohet në mas të madhe nga paaftësia e menaxhimit të çështjeve të rëndësishme.
Politikanët atë çka kanë mbjellë dhe po e korin. Kjo marveshje për shkak të keq menaxhimit po shkakton pasiguri dhe po shkakton jo stabilitet në qeverisje.
Zonja Duli mendon se ratifikimi i marrëveshjes varet nga ajo se sa kanë mundur partitë politike në pushtet të rekrutojnë deputet të opozitës, por sidomos ata të komunitetit sërb.
Po kjo e tregon edhe një, domethënë, mos qëndrueshmëri të parlamentit edhe qeverisë tonë, kur decidivisht dhe krye këpucën varemi prej listës sërbe në se cilin proces në rëndësi.
Analistët kanë thënë po ashtu se nëse koalicionit qeverisës nuk ka arritur që të siguroj votat e mjaftueshme deri më tash, atëherë sipas tyre nuk ka kuptim më të vazhdoj as me qeverisje aktuale, nga se ky koalicion ka ardhur në pushtet me pretendimin se do të zgjidhë të ashtu quajturat temat e mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova në vit pranon mbi gjysmë miliardi euro para nga qytetarët që punojnë dhe jetojnë në vende të ndryshme të botës. Shuma e remitencave është rritur në vitin 2017 në krahasim me vitin paraprak, por sfiduese mbetet që mjetet të dërguara nga diaspora, të cilat shfrytëzohen më tepër për konsum, të orientohen në investime që do të sillnin përfitime më të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dërgesat e emigrantëve në Kosovë vazhdojnë të paraqesin njërin ndër burimet kryesore të financimit të konsumit të ekonomive familjare dhe paraqesin një burim që siguron gjendje stabile sociale. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, remitencat kanë shënuar rritje. Shuma e remitencave në vitin 2017 ishte 759.2 milion euro, derisa në vitin 2016 ishin 691 milion euro. Pikërisht janë kushtet e rënda socioekonomike në Kosovë që konsiderohet se kanë obliguar emigrantët të dërgojnë para në familjet e tyre. Bajram Thaçi, cili jeton në Gjermani, thot se kishin ndihmuar për vite me radhë familjarët në Kosovë.
Familjarët që kam këto në mund, për shambull djallin e migjet e kom pasi që tash dhe i këna një mund. Po, më në minimu që ato që ka nevoj. Më të me thonë krejt, po jo, më me thonë 50-50, më të këtisht. Mas lutës po, tash ma jo, tash e ka një cma me, cma për pora, ma, tash ju në pavarësu ma shumë vetë.
Ndërsa Astrid Kastrati thot se pa mbështetjen e familjarëve të tyre, nuk do të arrinin të ja dilnin me pagat që marrin në Kosovë.
Po mbështetjen e tyre është shumë problem, dilit financiarisht këto, kem mbështetjen e tyre, tash të edit kushtet dhe ekonomike këto në Kosovë, ndin veten ka njerë shumë keq, po mundohesh këto, po është shumë problem të dilit financiarisht pa mbështetjen e tyre.
Eksperti i çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi thot për Radio Evropa e Lirë se me liberalizimin e vizave, remitenca do të shënojnë rritje.
Për vitin e ardhshëm ose me liberalizimin më të shpejtë të vizave, unë besoj se hyrja, ardhja remitencave do të jetë edhe më e madhe për shkak të mundësisë së qarkullimit më të lirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës, kryesisht të rive që do të shkojnë edhe në shkollim, por dhe mund të kryejnë apo të punojnë punë të caktuara për të qellur emitencat në Kosovë.
Sidoqoftë, sfiduese mbetet që mjetet e dërguara nga diaspora, të cilat shfrytëzohen më tepër për konsum, të orientohen në investime që sjellin përfitime më të mëdha. Qeveria e Kosovës kishte premtuar lehtësira për diasporën për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë. Ata kishin thënë se duhet të rritet pjesa e remitencave që dedikohet për investime, në mënyrë që të gjenerohen vende pune dhe zhvillim ekonomik, duke përfshirë sektorin e prodhimtarisë, shërbimeve dhe të bizneseve familjare. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Diplomatët e dëbuar rus nga Britania do të largohen sot për në Moskë. Qeveria britanike ka dëbuar 23 diplomat rus si kundër përgjigje ndaj helmimit të ish spionit rus në Britani, incident për të cilin Londra thotë se është kryer nga Rusia. Më shumë detaje në raportin që pason. Diplomatët e dëbuar nga Britania për shkak të helmimit të dyshuar të Rusisë ndaj ish spionit rus planifikohet që të largohen sot për në Moskë, teksa Këshilli për Siguri Kombëtare i Britanisë do të diskutojë për masat e tjera ndaj Rusisë për këtë incident. Tensionet mes të Londrës dhe Moskës vijnë në kohën kur Bashkimi Evropian dhe NATO kanë shprehur solidaritetin me Britaninë dhe kanë dënuar fuqishëm sulmin më 4 mars ndaj Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia me agent nervor që është prodhuar nga ushtria ruse. Pas një takimi në Varshavë më 19 mars, kancelare gjermane Angela Merkel dhe homologu i saj polak kanë shprehur rëndësinë që bloku të veprojë si trupi vetëm në përgjigje ndaj këtij incidenti. Informata serioze sugjerojnë se Rusia ka të bëjë me këtë. Tani është në dorën e Rusisë që të vërtetojë se nuk ka gisht në këtë rast, ka thënë Merkel. Edhe sekretari për gjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se aliatët e NATO-s janë të bashkuar në dënimin e këtij sulmi, të cilën ai e cilësoi si ndërhyrje papranueshme në normat dhe rregullat ndërkombëtare. Ndërkaq ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian përmes një deklarate kanë thënë se bloku i merr me seriozitet të gjeturat e qeverisë britanike se ka gjasa shumë të mëdha që Federata Ruse është përgjegjëse. Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia vazhdojnë të jenë në gjendje kritike pasi u gjatën pa ndjenja në qytetin britanik Salisbury. Britania thotë se ata janë ekspozuar një agenti nervor të prodhuar në kohën sovjetike, të quajtur Novichok dhe fajsojnë Moskën për sulmin. Rusia mohon çdo përfshirje në këtë incident. Jetët e shumë qytetarëve janë kërcënuar nga ky akt i paligjshëm, kanë thënë ministrat e BE-s. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se këto komente janë antiruse. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Rusi TASS ka raportuar se 23 diplomatët e dëbuar nga Britania do të fluturojnë më 20 mars së bashku me familjet e tyre për në Moskë. Rusia po ashtu është kundër përgjigjur duke dëbuar 23 diplomatë britanik. Shefi NATO-s Stoltenberg ka thënë se sa i përket helmimit të ish spionit, deri më tani Rusia ka shfaqur shpërfilljen ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se ka shumë gjasa që presidenti rus Vladimir Putin të ketë marrë vendimin që agenti nervor të përdoret për të helmuar Skripalin, akuza këto që Kremlini ka thënë si janë të pafalshme. Hetuesit e organizatës për ndalimin e armëve kimike kanë nisur hetimet e tyre të pavarura për këtë rast. Kremlini insiston që Britania duhet të ofrojë prova për përfshirjen e Rusisë në helmimin e Skripalit dhe vajzës së tij, ose në të kundërtën duhet të kërkojë falje. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Sot kuvendi bën përpjekje në katërt për ratifikimin në marveshës së demarkacionit me Malin e Zi. Kosovës i shtohen dërgesat e parave nga diaspora. Diplomatët rusë sot pritet të largohen nga Britania. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.